ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწყები. რამდენით გაიზარდა ფასები და რამდენით ხელფასთა პენსია?
არჩეგი არ არის დიდი არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტა რაღაცა შეღავათი გვექნება.
რა სახადებში არ ყოფილს.
მე შვილები მეხმარებიან თორე.
შედი ბაზარში. ტკბილ ვერ აკეთებ, მიავე ვერ აკეთებ. გამოხვალ პარკში არაფერი.
გამასალებს ინახავს ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმი.
რაც რომ მათ არის ეს ფოტო, იმხელა მინის ნეგატივი იყო დამზადებული.
ესხიშვილის თეატრის მშენებლობის პროცესია გადაღებული ქუთაისში, აი წყალსადენის მშენებლობა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახევრის ახალგორელი ბავშვის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით სიცოცხლის მოსპობა გაუხდღილებლობით. გარდაცვლილი ბავშვის სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა გორში ჩატარდა, რის შემდეგაც ის ოკუპირებულ ახალგორში გადაასვენეს. ინფორმაცია ბავშვის გარდაცვალების შესახებ 2 იანვარს გავრცელდა ოკუპირებულ რეგიონში კვალიფიციური მედპერსონალის დეფიციტის გამო წლინახევრის გოგო მის მშობლებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაჰყავდა, თუმცა ბავშვი გზაში გარდაიცვალა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკასთან ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს საქართველოს 2 მოქალაქე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით უკანონო დაკავების ფაქტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. როგორ აღმოჩნდნენ მოქალაქეები ოკუპირებულ ნაწილში, ჯერჯერობით უცნობია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ აკონკრეტებს დაკავების თარიღსაც. მოქალაქეთა გასათავისუფლებლად გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და ინციდენტი ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონო დაკავებულთა უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით 2022 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონო დააკავეს 42 მოქალაქე, ხოლო აფხაზეთის მიმართულებით 13. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვა არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ერთდროულად შეეცდება შეტევას ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან. დაზვერვის სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრი ჩერნიაკმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთს მიზნისთვის არ მიუღწევია არც ერთი მიმართულები და ესმის, რომ მომსაგებს, მაგრამ მის დასრულებას არაპირებს. ჩერნიაკის თქმით, უკრაინის დამცველები მოწინააღმდეგის ნებისმიერი მოქმედებისთვის მზად არიან. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის შეფასებით, მომდევნო 4-5 თვეში რუსეთი სავარაუდოდ დაკარგავს კიდევ 60,000-მდე სამხედროს, თუმცა კრემლი ასეთი დანაკარგისთვის მზად არის. უკრაინისა და ევროკავშირის სამიტი კიევში ჩატარდება. ეს ცნობილი გახდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკის და ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის სატელეფონო საუბრის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან. მანამდე ცნობილი იყო მხოლოდ სამიტის თარიღი, 3 თებერვალი, რომელიც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ 22 დეკემბერს გამოაცხადა. ზელენსკი და ფონ დერ ლაიენი სამიტის მოსამზადებლად მუშაობის გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. სამიზე განიხილება რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერა. ევროპარლამენტში ინიცირებულია 2 დეპუტატისთვის იმუნიტეტის ჩამორთმევის პროცესი. საქმე ეხება სავარაუდო კორუფციას. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ სასწრაფო პროცედურა დაიწყო ბელგიის სასამართლო ხელისუფლების მიმართვის საფუძველზე. ევროპარლამენტის ინფორმაციით, მეცოლამ მიმართვას ოფიციალურად გამოაქვეყნებს 16 იანვარს დაგეგმილ პლენარულ სხდომაზე და შემდეგ საკითხი გადაეცემა სამართლებრივ კომიტეტს, რომელიც რეკომენდაციებს მოამზადებს. პროცესი 13 თებერვლისთვის უნდა დასრულდეს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის განცხადებით, ყველაფერს გააკეთებენ კორუფციასთან საბრძოლველ და გამოძიებისთვის დახმარების გასაწევად. დეპუტატების ვინაობა საჯაროდ არ სახელდება. სააგენტოები ფრანს პრესი და როიტერსი კი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს იტალიელი და ბელგიელი ევროპარლამენტარების ანდრია კოცოლინოსა და მარკ ტარაბელას მიმართ. 2022 წლის დეკემბერში ბელგიის პოლიციამ დააკავა ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ბერძენი ევა კაილი, რომელიც ეჭვმიტანილია კორუფციასა და კატარში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩასატარებლად ამ ქვეყნის ინტერესების ლობირებაში. ნაციონალურ მოძრაობაში ინდივიდების მიერ გასახლეჩად გამოყენებული უწოდეს ხვალ დაგეგმილი აქციების პარალელურად პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატ ლევან ხაბეიშვილის მიერ დანიშნულ აქციას. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, მიხელ სააკაშვილისადმი სოლიდარობის აქცია პარტიამ 31 დეკემბერს დაგეგმა და შეარჩია ადგილები საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში. 4 იანვარს აღმოს 6 საათზე ეს აქციები გაიმართება თბილისში, მშვიდობის ხიდზე და ასევე ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, თელავში, გორში და რუსთავში კონკრეტულ მისამართებზე და შეკვეთილში ბიძნა ივანიშვილის სახლთან. ნაციონალური მოძრაობის თანახმად, თელავის, გორის და რუსთავის აქციების ორგანიზება დაევალა ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერ ადგილობრივ თავმჯდომარეებს. პრეზიდენტ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა არის საკითხი, რომელიც უნდა გაერთიანებდეს და სამწუხაროა, რომ ინდივიდები მას გასახლეჩად იყენებენ, თქვამია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. მას წინ უძღოდა ხაბეიშვილის მიერ გამართული პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოაცხადა, რომ ხვალ საღამოს 6 საათი და მსვლელობა გაიმართება მთავრობის ადმინისტრაციიდან ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრამდე და ასე შეუერთებიან ფეიგინის საერთაშორისო ინიციატივას. ლევან ხაბეიშვილის თანახმად, მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციები ჩატარდება ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, ბერლინში, ბრიუსელში, ჰააგაში, სტოკჰოლმში, ათენსა და ბარსელონაში, საქართველოს საელჩოებთან და საკონსულოებთან. საზღვარგარეთ მსგავსი აქციების ჩატარების ინიციატივა დეკემბერში გამოთქვა რუსმა უფლებადამცველმა მარკ ფეიგინმა, რომელსაც მხარი დაუჭირა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველმა ოლექსი არესტოვიჩმა. ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილს დღეს კლინიკა ვივამედში შეხვდა მისი ადვოკატი შალო ხაჭაპურიძე. მან მედიას უთხრა, რომ სააკაშვილ სურს სასამართლოში ყველა სხდომას დაესწროს. ადვოკატის ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილმა სთხოვა მოსამართლეს მიმართოს შუამდგომლობით, რომ საქმე ფაქტობრივად 24-საათიან რეჟიმში განიხილოს, რადგან ხაჭაპურიძის თქმით ფიზიკურად ადამიანური რესურსი აღარაა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება მიხელ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობა სასჯელისგან მისი გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შესახებ. მიზეზად დასახელებულია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. სასამართლოში შემდეგი სხდომა 9 იანვარსაა დანიშნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2022 წლის დეკემბერში ნოემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე -0.3% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 9.8% იყო. ოფიციალური სტატისტიკით დეკემბერში ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები შემცირდა 2.7% და გაიზარდა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში 0.4% და საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში 0.8%. წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად 16.3% ფასები გაიზარდა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც ყველაზე მეტად 27.4% გაძვირდა ბოსტნეული და ბახჩეული. 22%-ზე მეტით გაძვირდა პური და პურპროდუქტები, 17.9% რძეყველი და კვერცხი, 9.7% ხორცი და ხორცპროდუქტები, 6.8% ზეთი და ცხიმი და ასე შემდეგ. საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 15.8% და ტრანსპორტის ჯგუფში 5.9%. ამ ფონზე რამდენით გაიზარდა 2023 წლიდან პენსია და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
რამდენიმე დღეში საქართველოში მცხოვრები პენსიონერები 95 და 65 ლარით მომატებულ პენსიას მიიღებენ. ამ დრომდე 70 წლამდე მოქალაქეები პენსიის სახით ყოველთვიურად 260 ლარს იღებდნენ. 70 წელზე მეტის პენსია კი 300 ლარს შეადგენდა. 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 295 ლარი გახდა, 70 წელზე მოთ 365 ლარი. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და პენსიონერთა ნაწილს კითხა, რაში ხარჯავენ პენსიას და როგორ აფასებენ ზრდას. გურჯაანში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, იმ ფონზე როცა პროდუქტი და სხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნივთები თითქმის ყოველთვიურად ძვირდება მომატებული პენსია, მათ მდგომარეობას უკეთესობისკენ ვერ შეცვლის.
გაძვირებულია ყველაფერი, პროდუქტები, ხუთმაგათ ალბათ. მე შვილები მეხმარებიან, თორე ჩემი პენსია ჩემთვის არაფერი არ არის.
არც ეგ არ არის დიდი არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცოტა რაღაცა შეღავათი გვექნება.
რა სახადებში არ აკვირს. არ არის საკმარისი, მაგრამ რა სხვა არის გზარო არ აქვს.
ცოტა მეტი რო იყოს რა, თუნი იქნება როგორც. გასაჭირში ვარ, შედი ბაზარში. ტკბილ ვერ აკიდრო, ჯავი ვერ აკიდრო, ვერაფერი ვერ აკიდრო. გამოხვალ პარკში არაფერი.
საკმარისი არ იქნება, მაგრამ რავიც მაინც შედაივთ ახლა მაინც.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად საქართველოში 70 წლამდე 379000-ზე მეტი პენსიონერია რეგისტრირებული. 70 წელს ზემოთ კი 414000-ზე მეტი. პენსია 20%-ით უფრო მეტად გაიზარდა მაღალმთიან დასახლებებში. როგორც ცნობილია, 2016 წლიდან საქართველოში მთის კანონი მოქმედებს, რომელიც მთაში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისთვის საპენსიო დანამატის გარდა სხვა სოციალურ პაკეტებსაც მოიცავს. 1 იანვრიდან მთაში 70 წლამდე პენსიონერთა პენსია 342 ლარი გახდა, 70 წელზე მოთ კი 428. მაღალმთიანი სტატუსი 1700-ზე მეტ დასახლებას აქვს. ჩვენ ამ ეტაპზე მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერები არ გამოგვიკითხავს. ბარში მცხოვრებთა ნაწილი კი ამბობს, რომ პენსიის დიდი ნაწილი მედიკამენტებში და საკვებში ეხარჯებათ.
ელემენტარულად რო ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა.
მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ. კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ.
აქამდე ყოფილიობდი და ეხლა იმის შემდეგაც გაგრძელდება ეს ყოფილი.
კარგია, მაგრამ ეხლა მეტი რომ იყოს უკეთესი იქნება. საკმარისი ხა როგორ არის, მაგრამ მაინც რომ გაიზარდა კარგია.
მიმდინარე წლიდან 10%-ით გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირები. თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ხელფასი ერთჯერადად მოემატათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ იმ თანამშრომლებსაც, რომლებსაც საჯარო მოხელის სტატუსი არ აქვთ. საჯარო მოხელეებად არ ითვლებიან მერიებს დაქვემდებარებულ IP ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები. ანდრიაშვილის თანახმად, მომავალში ისეთმა IP ორგანიზაციებმა, რომლებსაც საკუთარი შემოსავლებიც აქვთ, ხელფასები საკუთარი ფინანსებით უნდა გაზარდონ და ამისთვის ბიუჯეტში თანხები აღარ იქნება გათვალისწინებული.
ეს ის IP-ებია, სადაც ძალიან მარტივად შეიძლება ორგანიზაციამ თვითონ შექმნას თავისი შემოსავალი. მაგალითად, მუსიკალური სკოლები, ყველა წრის IP-ში გავხადეთ სწავლა ფასიანი, აქედან გამომდინარე, რადგან IP-ებს აქვთ თავისი შემოსავალი, მე აღარ ვაპირებ, რომ მერიდან სუბსიდია მუდმივად გავზარდო და ეს IP-ები იქნებიან საკუთარ შემოსავალზე. მათი შემოსავალი იქნება ხელფასის და სხვადასხვა ხარჯის გაზრდის წყარო.
საჯარო მოხელის სტატუსის არ მქონე პირებს ხელფასები გაუზარდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია. მათ უწყებაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ხელფასები 100 ლარით გაიზარდა ბაგა-ბაღებში. ყველაზე მაღალი ანაზღაურება 440 ლარი აღმზრდელებს აქვთ. ამიერიდან კი ისინი 540 მიიღებენ. ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის აღმზრდელის მაიამ ჭედლიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასი მცირედით იზრდება, მისი ოჯახისთვის ეს შემოსავალი მნიშვნელოვანია.
არის ბავშვთა რაოდენობა ძალიან დიდი, დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია ყველა თვითეულ საბავშვო ბაღის პერსონალს ხელფასის მომატებ. ეს ჩვენთვის იქნება დიდი სიხარული.
თავრობის გადაწყვეტილებით საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით მომდევნო 2 წლის განმავლობაშიც გაეზრდებათ. ამ სტატუსის არ მქონე პირებისთვის ხელფასის მომატება თვითმართველობების კეთილნებაზე იქნება დამოკიდებული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენით გაიზარდა 2023 წლიდან საქართველოში პენსია და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ორი წლის შემაჯამებელი სამთავრობო ანგარიშის წარდგენისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო ოკუპირებული რეგიონების მიმართ მშვიდობიანი პოლიტიკის გაგრძელება, ხელოვნურად გაყოფილი საზოგადოების შერიგება, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ეს პოლიტიკა არ გადაიხედება. ჩვენ გვინდა შერიგება იმისთვის, რომ ყველამ ერთად ვიცხოვროთ ერთიან ძლიერ ევროპულ საქართველოში, განაცხადა 27 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა. როგორც მან თქვა, ქვეყნის გაერთიანების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პირველ სამ წელიწადში დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარის ინვესტირება განხორციელდეს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, რაზეც ეკონომიკურ საბჭოში წიმსჯელეს და აფხაზეთი შესაძლოა მეორე მონაკო გახდეს. ამ განცხადებას ოკუპირებულ სოხუმში პოპულიზმი უწოდეს და თბილის აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ურჩიეს. რა შეფასებები მოჰყვა პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის ამ ნაწილს ქართველი ექსპერტებისგან, რომლებიც კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე მუშაობენ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ინვესტიციების განხორციელება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უფრო მეტ კონკრეტიკას მოითხოვდა. ამბობს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი აზრით, ამ გზავნილს სოხუმსა და ცხინვალში ვერ გაიგებენ და ეს უფრო მეტად მათი გულის მოგების მცდელობას დაემსგავსება.
ყოველგვარი კონკრეტული პროგრამებისა და მიზნობრიობის გარეშე გაკეთებული ეს განცხადება ძალიან ეფემერული იყო და ბუნებრივია, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა საკუთარ ბმას და კავშირს ამ ინიციატივის მიმართ ვერ დაინახავდა და შესაბამისად ვერც საკუთარ კეთილ დღეობის გაუმჯობესებას დაუკავშირდა. შირდებოდა ეს განცხადება უფრო ტკბილი სიტყვით გულის მოლბობის მცდელობას გავდა.
ყველაზე მეტი დისკუსია პრემიერის გამოსვლაში მონაკოს მაგალითის მოყვანამ გამოიწვია. აფხაზეთის მონაკოთ ქცევის სურვილმა ზოგიერთი ექსპერტი აფხაზეთის პოლიტიკურ სტატუსზე დააფიქრა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი მიიჩნევს, რომ პრემიერის მხრიდან ეს იყო სამართლებრივად მიუღებელი და ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება.
თუკი შევაფასებთ იმ კუთხით, რომ მონაკო არის სუვერენული ჯუჯა სახელმწიფო და დამატებით განმარტებაა საჭირო, როგორ წარმოუდგენია პრემიერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელი ტერიტორია მონაკოთ. ასევე უნდა თქვას აპირებს მთავრობა თუ არა, რომ ასეთივე ჯუჯა სახელმწიფოდ აღიაროთ აფხაზეთი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაუგებარია ამ განცხადების შინაარსი. მეორე მხრივ ფიქრობ, ეს განცხადებაც ისევე როგორც ქართველოსნების ხელისუფალთა სხვა განცხადებები არის ცარიელი სიტყვები, სიტყვებს უკან ფაქტობრივად არაფერი არ დგას, არც რამე სტრატეგია, არც სამოქმედო გეგმა და არის მხოლოდ პოპულიზმი. პოპულიზმიც რომ ასეთი სკანდალურია, ეს არის კიდე ცალკე პრობლემა.
ცკიტიშვილისგან განსხვავებით მონაკოს მაგალითის მოყვანაში ტრაგედიას ვერ ხედავს ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი აზრით, პრემიერი მონაკოს ეკონომიკურ მოდელს გულისხმობდა, თუმცა მისი აზრით მონაკოს მსგავსი პოლიტიკური სტატუსიც არ იქნებოდა ურიგო. მონაკოს დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის მიუხედავად მის დაცვაზე საფრანგეთია პასუხისმგებელი, თუმცა კონფლიქტოლოგი ამ იდეის განხორციელებას ვერ ხედავს, რადგან აფხაზეთში პოლიტიკურ საკითხებს ახლა კრემლი წვეთს.
აქცენტები მონაკოს დამოუკიდებლობაზე არასწორია და მეორე მხრივ არც ღარიბაშვილს გაუკეთებია შეცდომით ან წამოცდომით მსგავსი განცხადება. აქ უფრო მნიშვნელოვანია მოდელი, პირველი ეკონომიკური მოდელი, რაზეც აქცენტი იყო გაკეთებული აფხაზეთთან მიმართებაში, რომ ეს იქნებოდა საკურორტო რეგიონი მზარდი განვითარების პოტენციალით, მათ შორის კაზინოების, იმიტომ რომ მონაკო სწორედ ამითია ცნობილი და კიდევ ცნობილია იმით, რომ ერთ მოსახლეზე მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შიდა პროდუქტი არის. მათ დამოუკიდებლობას რაც შეეხება, მთლიანად ფრანგული პროტექტორატის ქვეშ არის და მათი უსაფრთხოების მთავარი გარანტორი საფრანგეთია, პლუს მოქალაქეთა 9-ზე მეტი ფრანგები არიან და შესაბამისად თუნდაც პოლიტიკური მოდელი მთლად მიუღებელი არ იქნებოდა საქართველოსათვის, რომელზეც საუბარია, და პლუს აფხაზებისთვისაც შეიძლება გარკვეულწილად მიმზიდველის კი გამოჩნდეს ასეთი შედარება, თუმცა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, როდესაც რუსეთის რო მოსწავლა და კონტროლებს იქ სიტუაციას. ესეთი შედარებებიც ან თუნდაც პერსპექტივების დანახვა მხოლოდ რუსულ ნებაზეა სამწუხაროდ ჩვენ და დამოკიდებული და უფრო აფხაზეთში განწყობილების ფორმირებას თუ შეუწყოს ხელს სამომავლოდ, რომ თავის პერსპექტივას ცოტა სხვა თვალით შეხედონ, რაიმე პრაქტიკული დანიშნულება აქაც ნაკლები იყო.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ აფხაზურ და რუსულ დე-ფაქტო მთავრობებთან მოლაპარაკებების კონკრეტული გეგმა უნდა ჰქონდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ალეკო ცკიტიშვილის აზრით, უკრაინაში მიმდინარე ომის პირობებში სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგის დაწყება და სამშვიდობო პოლიტიკის გატარება აუცილებელია.
რეალურად მართლაც არის დასაწყები დიალოგი, ერთობლივი მუშაობა მხარეებთან და მხარეები სწორედ ეს დე-ფაქტო მთავრობები არიან და მათთან ერთად დიალოგი არის უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, სწორედ დასაწყები ეხლა, როცა უკრაინაში მიმდინარე ომი ფაქტობრივად თავდება რუსეთის იმპერიის კრახი და ადრე თუ გვიან და უფრო ადრე ვიდრე გვიან დადგება დრო, რომ უნდა დაიწყოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დეოკუპაცია და დეოკუპაციის პროცესის დაწყება. მე პირადად ვეწარმოვიდგენია ამ დე-ფაქტო მთავრობებთან მოლაპარაკებების გარეშე.
ვიდრე აფხაზეთის მონაკო ქცევის მოდელი განხორციელდება, ჯერ საქართველოს ეკონომიკის ზრდა და ევროპული პერსპექტივა უნდა გახდეს ნათელი. ევროპული საქართველო კი შესაძლოა სხვა დათქმების გარეშეც იქცეს აფხაზებისთვის და ოსებისთვის მიმზიდველად.
გოგაფცე ორმაგიამბოთ, რა შეფასებები მოხვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებს და სამშვიდობო პოლიტიკას ეხებოდა?
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დაარსებიდან 21 წლის თავს ქუთაისის დავით ფხეიძის სახელობის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმი ხვდება დაახლოებით 100 კვადრატულ მეტრ ფარჩი, რომელიც ექსპონატებს ვერიტევს. ეს მუზეუმი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს ყოფილი საბავშვო ბიბლიოთეკის შენობის ერთ ნაწილში. მანამდე კი ექსპონატები და არქივი სხვადასხვა დროს განთავსებული იყო მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში, სამხატვრო სკოლაში, ფალიაშვილის მუზეუმში, აკაბაძის სახელობის გალერეაში და სხვა დაწესებულებების ერთ ოთახში. ადრე მუზეუმი მდებარეობდა ცისფერყანწელთა ქუჩაზე მდებარე ისტორიულ შენობაში, საიდანაც ქუთაისის ცენტრის რეკონსტრუქციის მოტივით გამოასახლეს. იმ პერიოდში მუზეუმის დახურვის საფრთხეც არაერთხელ დადგა. რა მასალებს ინახავს ეს მუზეუმი? ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმი 30 წლის წინ დაარსდა მოყვარული მსახიობის, მწერლის და ფოტოხელოვანის დავით ხეიძის სახელოსნოში, რომელიც ცისფერყანწელთა ქუჩის 7 ნომერში მდებარეობდა. დავით ხეიძე კაბინეტური ფოტოხელოვნების შემქმნელის ალექსანდრე მიხაილოვის და მისი მოწაფის ნიკოლოს საღარაძის საქმიანობის გამგრძელებელი იყო. მიხაილოვმა ქუთაისში პირველი ფოტოსტუდია 1878 წელს შექმნა. მუზეუმის დღევანდელ საგამოფენო ოთახში წარმოდგენილი ფოტოებიდან ერთ-ერთი უძველესია დიდი ზომის ფოტო სახელწოდებით დადიანის ჰარამხანა, რომელზეც შალვა დადიანი თეატრალური დასის წევრებთან ერთადაა გადაღებული. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი ფოტოგრაფი მალხაზ ახვლედიანი ამბობს, ამ ფოტოს ისტორია მხატვარ მიხაი ზიჩის მიერ ვეფხისტყაოსნის დასურათებას უკავშირდება. 1908 წელს ქუთაისში მოგზაურობისას ზიჩი თეატრის დასის მსახიობების ლამაზით მოხიბლულა და დახმარება ალექსანდრე მიხაილოვისთვის უთხოვია. ფოტოზე მსახიობებს ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების სამოსი აცვიათ. 15 პერსონაჟ შორის შალვა დადიანიცაა. მუზეუმში ინახება ის ფოტოაპარატიც, რომლითაც მიხაილოვმა ფოტო გადაიღო.
აი ეს რა ზომაც არის ეს ფოტო? იმხელა მინის ნეგატივი იყო დამზადებული. იმ პერიოდში გადაღება გრძელდებოდა ზოგჯერ რამდენიმე წუთი. განათებიდან გამომდინარე და თვითონ მასალის შუგრძნობიერებიდან გამომდინარე და პლუს არ უნდა განძრეულიყვნენ და თან კომპოზიციურად აგებული უნდა ყოფილიყო და ტიპაჟები სახასიათო მანერებიც უნდა გამოჩენილი. უშუალოდ ფოტოგრაფის ხელოვნებას მეტყველებს.
ქუთაისის ფოტოკინო ისტორიის მუზეუმის ხელმძღვანელის რამაზ ობოლაძის თქმით, მუზეუმის ფონდებში დაცულია ფოტოები და ნეგატივები, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუზეუმს საჩუქრად გადასცეს ფოტოხელოვანებმა, მათმა შთამომავლებმა და ქალაქის მცხოვრებლებმა. მუზეუმში ინახება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ქუთაისში ჩატარებული ყველა ღონისძიების ამ გამოსახველი ფოტომასალა მუზეუმში დაცული, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ექსპონატი ფოტოს წინამორბედი დაგერო ტიპია, რომელიც 1844 წლით თარიღდება. მუზეუმში დაცულია 19 საუკუნის დასასრულისა და 20 საუკუნის დასაწყისის 1500-მდე ფოტო, ასევე უკვე საბჭოთა პერიოდის ქუთაისის ცხოვრების ამსახველი 20000-ზე მეტი ფოტო. რამაზობოლაძის ინფორმაციით, მუზეუმის თანამშრომლებმა ჯერჯერობით მხოლოდ 5000-მდე ნეგატივის გაციფრულება შეძლეს. პროცესს მოძველებული ტექნიკური საშუალებები აფერხებს.
ველოდები ორ ცალ ახალს სკანერს და ეს რა თქმა უნდა გაზრდის აი ამ გაციფრების პროცესს.
რამაზობოლაძე მუზეუმში დაცული ნეგატივებიდან გამოარჩევს ფოტოგრაფ პავლე ლუცენკოს არქივს. ფოტოფირებში ასახულია ქუთაისის განაშენიანება გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან.
მესხიშვილის თეატრის მშენებლობის პროცესია გადაღებული, როდესაც ქალაქის თვითმმართველობის შენობა აშენდა ქუთაისში, აი წყალსადენის მშენებლობა გადაღებული, როდესაც ფარსანაყანებიდან წყალსადენი გამოიყვანეს ქუთაისში, ავტოქარხნის მშენებლობა, მაუდის ფაბრიკის.
რამაზობოლაძე ამბობს, რომ ფოტოების და ნეგატივების დაცვა, შენახვა, დიგიტალიზაცია, ალბომად გამოცემა და პოპულარიზაცია მნიშვნელოვანია, რადგან ქალაქის წარსულის შესახებ ბევრ ინფორმაციას ინახავენ. მუზეუმის ხელმძღვანელი ჩამოთვლის იმ ავტორებსაც, რომელთა მასალები დღემდე ხელუხლებელია და შესწავლა სჭირდება.
ერმაკოვის ძალიან საინტერესო ფოტოები გვაქვს, ნიკო ნიკოლაძის, გიორგი ნიკოლაძის გადაღებული ნეგატივები, ფოტოები მართლაც რარიტეტია და უნიკალური, რომელიც ალბათ ცალკე ალბომათაა კიდე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ საერთოდ გამოუქვეყნებელი მასალაა. დაახლოებით 1000-მდე ნეგატივი იქნება, რომელიც საერთოდ ახალი სიტყვა არის, როდესაც ადამიან ნიკო ნიკოლაძის და მათ ოჯახს იკვლევს და ამ საკითხითაა დაინტერესებული მათთვის. მნიშვნელოვანი მასალა.
ქუთაისის ფოტოკინოისტორიის მუზეუმი წელს ორი დიდი გამოფენისთვის ემზადება. დაბეჭდავენ არქივში დაცულ პავლე ლუცენკოს და ნიკო ნიკოლაძის აქამდე უცნობ ფოტოებს. ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში მუზეუმმა დამთვალიერებელს სხვადასხვა დროის 10 ფოტოგრაფის ზამთრის ქუთაისის კადრებით უმასპინძლა.
თოლი ხა ყველას გვენატრება, იმიტომ რომ ახალ წელს ეს უხდება და თოლი ლამაზ ქუთაისს თავისი ულამაზესი ხედებით იმ პერიოდის თქვათ ხალხი როგორ მოძრაობდა, როგორ ეცვათ, დაახლოებით 70 წლის წინანდელ ქუთაისის საუბარი ზამთრის და შემდეგ ბოლო კადრი არის 20 წლის წინათ გადაღებული.
ფოტოებთან, ნეგატივებთან და სხვა საარქივო მასალებთან ერთად მუზეუმში ინახება რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი 70-იანი და 80-იანი წლების ქუთაისის შესახებ, რომელთა ნაწილი უკვე ციფრულ ფორმატშია გადაყვანილი. როგორც რამაზ ობოლაძე ამბობს, ფოტოხელოვნების პოპულარიზაციისთვის სამომავლო დაპირებენ სასწავლო კურსის და ფოტოსტუდიის შექმნას. მუზეუმის რამდენიმე ოთახში ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. დირექტორი მიიჩნევს, რომ ფოტოკინოისტორიის მუზეუმს, როგორც ახალგაზრდების, ასევე უცხოელი მკვლევრების დაინტერესების კარგი პოტენციალი აქვს.
Тата Качкачешул маги ямбот ту ра уникалур масалебс синахავს ქუთაისის ფოტოკინოისტორიის მუზეუმი და რა სირთულეები აქვს ამ დაწესებულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია. 2023 წლის პირველი ბანკთა შორის სავალუტო ვაჭრობის შესახებ. ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედ იდგა უფასურდა და გამყარდა ევროსთან მიმართებით. კერძოდ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.70 თეთრს გადააჭარბა, დაახლოებით ასეთივე იყო კურსი გასული წლის ბოლოსაც. ხოლო რაც შეეხება ევროს, ლარი ამ ვალუტასთან მიმართებით 3 თეთრზე მეტით გამყარდა და 1 ევროს ფასმა შეადგინა 2 ლარი და დაახლოებით 85 თეთრი, მაშინ როცა ბოლო კურსით, წინა წლის ბოლოს დადგენილი ბოლო კურსით ევროს ფასი 2 ლარს და 88 ნახევარ თეთრს აღწევდა. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსები ძალაში ხვალიდან შევა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.